sælir kæru hlustendur, þetta hlaðarpi litli mallakúturinn og ég heiti Gunnar Áskeirsson. Gestur minn í dag Rafn Heiðar Ingólfsson, matreiðslumeistari eða Rappi, eins og hann gerðan kallaður. En Rappi ólst upp á Fáskrúðsfirði hjá ungri einstæðri móður. Árið 2008 flutti hann til Danmerkur og það var einmitt þá á meðan hann bjó þar úti sem hann fór í magahjáötu í gegnum danska heilbrigðiskerfið. Ég mjög spenntur að spjalla við hann Rappa og spyrja hann aðeins út í þetta en Rappi fyrsti viðmælandin sem ég spjalla við sem að ég fer í aðgerði öðru landi búsettur þar og fyrir það bara gerum allt heilbrigðiskerfið þar þannig að mjög spennandi að heyra hvernig þetta þar í Danmörku Ég minni svo aftur á netfangi hjá mér gunsi@gunsi.is eða bara Instagramið sem gunsi.is ef þú vilt senda mér ykkur skilaboð eða ég er bara að koma og segja þína sögu hér í þessum þætti og kannski ágætt að taka það fram líka að ég hef fengið posta frá fólki og fólk er að spyrja hvar stúdíóið og svoleiðis öll viðtöl sem ég hef tekið upp hérna hingað til öll bara remotely en fólk situr bara heima og svo í tölvunni sinni þar þannig að þessi viðtöl öll saman án staðsetningar fólk bara situr heima á sér í sínu þægilega umhverfi og spjalla við mig gegnum sína tölvu en þá að máli um málana hér viðtalið við Rafn Heiðar Ingólfsson Rappa Rafn Heiðar Ingólfsson, kæra þakkir fyrir að hafa samband og vilja segja þína sögu. Þetta 17. þátturinn og þú karlmaður nummer 2.
Já, nummer 2. Það greinilega ber ekki mikið á því að þeir þurfa á þessari þjónustu að halda.
Nei, það virðist ekki vera. Það hérna, góndur hafa verið miklu duglegri að hafa samband og hérna vilja segja þína sögu sem frábært en það vill einhvern veginn að hljóma svolítið þannig eins og þetta sé ekki vandamál hjá karlmönnum.
Nei, sem eiginlega náttúrulega ekki staðarindin, en takk fyrir að taka viðtal við mig og takk fyrir að leiða mér að taka þátt í þessari umræði sem svo sannarlega á heima á ljósvaka miðlum vegna þess að þetta er vandamál sem ekki bara með okkur sjálfum, þetta er bæði landlegt og alþjóðlegt vandamál.
Já.
Eða sjúkdómur öllu heldur eins og ég kýsa að kalla það.
Já, algjörlega. Þú kallaði Rappi.
Já,
Hver er Rappi?
Hver er Rappi? Rappi, hann í gær 49 ára gamall karlmaður, fættur á uppröðinu á Austurlandi.
Hann til með það.
Þakka fyrir það. Og elst upp hjá einstæðri móðir sem á mig unga aldri, tæplega 16 ára gömul.
Já.
Á þó föður sem er búin að mynda sína fjölskyldu þarna á staðnum bara nokkru mánuði seinna og ég var svona í ágætis sambandi þanga þannig séðan en bara þau eru unga aldri þegar það eignast mig og mennur bara upptekni í sínu þess að gengur og hérna elst nú svona miklu leiti upp í höndum ömmu og afa heitina.
Já.
En æskustöðunar og fáskursverður, svo það sé tekið fram til 16 ára aldurs.
Já, áttu góðar minningar þaðan?
Ég á blendnar tilfinningar úr æskustöðunum, skulum við segja. Ég veit ekki hversu náið ég á að fara út í það, en eins og þú kannski last til í grein sem var skrifað mig, þá hérna, Þá fylgir því svona, já, það fylgir því svolítið challenge að hérna alast upp í húsum þar sem óregla og þar á þessum árum þegar mann að mótast að þá taka mann með sér ákveðin vandamál og ákveðina upplifun sem að verður til þess setna meir að ég fer að hérna bæla niður einhverja tilfinningar eða já, eitthvað innra mennir með því að fela mig á bak við mat og borðaði mikið.
Já.
Svo ég fari nú stuttulegin að því. Það svo sem var rosa mikið umræða á mínum æskustöðum að mamma ung og það alltaf allir að hugsa línurnar þá þessum árum rétt bara eins og gengur gerist ennþátt það í dag, það allir að prófa hinn á þessa megrun og kúra og annars slíkt og ég man eftir því bara ungur árum og mamma var að passa línurnar og prófa hitt og þetta og fór í vigtun og svo vissi ég nú ekki betur en ég var komin í vigtun upp á heilsugæslustöð því að ég var svona frekar þéttari kantinn þó ég hafi ekki verið feitt bad sem slíkt, það ekki fyrir svona upp úr fermingar árunum að ég fer að vera feitur í þeirri merkingu sko en var alltaf svona já, kaupslega vaxin og sterkur bara ég á að segja þessu svo, já, ég var hraustur ungu drengur mm-hmm. og hérna en eitthvað mótar það að ég fer að fara í vigtun er eitthvað kannski þingri heldur en strákarnir í bekknum þarna í skólaskoðunum öðru slíku og það er sennilega brugða þar á það, fylgjast eitthvað með mér þarna en ef ég horfði bara myndið tilbaka þá ekkert óðalegt við mitt vaxtarlag þegar öll eru bótt kvöld sko mm. Það gerist svo já, allir gerist ekki svona í kringum það sem að ég fer að byrja í matakerðinni, ég byrja að læra til koks til matreyslu þegar ég hvað, 17. aldursári, eitthvað svo leiðis. Mm. Og þá hætti ég svolítið mikið að hreyfa mig, ég var á kafi í fótbolta og öðru slíku og frjálsum í þetta í batn og þegar ég svo fer í matreysluna þá legg ég íþróttunar heilluna og þá fyrir nú að taka við svolítið öðru sem lifnarháttu, maður er sísmakkandi og aldrei svangur rétt á meðan maður á vaktin, þú eru langa vaktir og svo þegar maður komið heim að þá kannski fór maður að elda sér af því að þá fóru gallinnar að gaula. Og sem þegar maður róaði sér niður og settist niður og þá var maður á svangur og þá fór maður að geta og hvað er það versta sem maður gerir? Það er að geta sér fullan og satan rétt fyrir svefnin.
Já.
Þannig en þetta er svona leiti eitt af öðru skulum við segja, sko.
Mm. Er það myndir að segja að því þú talar um þetta og deyfðir einhverja tilfinningar með mat, er það kannski þess að þú heldur bara áfram með þá og ferði í matreisli? Eða...
Já, það er svo aftur góð spurningunar. Ég hef svo sem ekki endilega leitt hugan þangað nema, sko, ástríða í mat var bara í rauninni frá blötu barnsminni sko. Það minnast þessum margir þegar amma var að steikja kleinurnar í gamla daga að hún hafði vart undan að rífa þær upp úr steikafeitin að þá voru þær konar í andlitið á rabba og jafnvel mjólkuferna í hinni hendinni sko. Þannig mér þótti alltaf gott að borða góðan mat og ég veit ekki, og hafði líka gaman að því elda vegna þess að mamma er mikið í burtu í mínum uppvaxtar árum, þannig að ég fer til að snemma inn í eldhúsið einn að svona fikra mig áfram til þess að fá mjög að það bita og svo var ég líka komin í það bara að vorkenna henni, hún hafði stutt að mata tíma, þannig ég var fann að útbúa einhvern mat í hátæðinu og slíku þegar ég í grunnskóla þannig að ég var fyrr heim úr skólanum en hún úr vinninni til þess að geta kannski búið okkur til eitthvað í mati
Já.
Og þannig að það er nú svona kannski undanfærin að því
mm.
en hvort að sko það að ég hafi verið að bæla með tilfinningar með því að borða og fara þeim sökum í matagerðin að ég hef svo sem ekki en almennilega já, hugsað að Já, greita til lítar, sko, ég veit það ekki.
Nei, mm-hmm. En nú er ég 12 árum yngri en þú, þannig að það aðeins rúmlega áratugur á milli. Mm-hmm. Hvernig var, sko, í skóla og svona, þannig að við erum báðir að þeirri kynslu, það var ekki komnar 12 og neitt áreiti frá svona samfélagsmiðlum eða eitthvað svoleiðis. Hvernig var samt svona bara skólakerfið að vera... Já, þú segir, vera stærri en aðrir var...
Ég fann ekkert fyrir þessu kakvart skóla eða íþróttum eða slíku vegna þess að ég stundaði alla íþróttar miklu kappi og ég tók þátt í fótboltaliðinu leikni á Fáskúrsfirði og ég var fenginn til þess að keppa fyrir álsýðu þetta móti þá ég væri ekki að æfa það neitt vegna þess hversu kannski upplugur ég var bara ég var ungu farin að vinna og ég var kappsamur og ég vann mikið til verðlauna í íþróttum og annað slíkt á þessum árum. Þannig að ég var mjög aktífur og brennsla vonaði sem betur fer mikil, enda var ég að borða mikið og holt og óholt, já, myndi segja svona því ég horfði tilbaka. Það var frekar óholt sem að maður borðaði, en sennilega sögum þess hversu mikið ég hreyfði mig, það var ástæðan fyrir því að það hlóðst ekki utan mig spik eða fita eða neitt slíkt, en ég var þekvaksin ungu drengur, já.
Svo líður og býður og þú útskrifast það sem matreiðslumeistari og fer að vinna bara við það alveg.
Já, ég útskrifast sem sagt, ég byrja námið þegar ég knallt 17 var gamall, ég útskrifast 97 sem matreiðslumaður, já, sveinni matreiðslu og hérna, þá hef ég minn svona áframferi linnan þessa geira. Mm-hmm. Er ekkert nánast að hreyfa mig þarna með þessu. Það gerist svo ekki fyrir einhverjum, jó, ég segi nú ósatt með það, hvernar ég það slitnar upp úr námsamningi hjá mig þegar ég búin að vera 2 ár námsamningi og þá er ég einmitt búin að vera að hlaupa reglulega sko þarna í sveit Hafnarfjörðar þar sem að ég hljóp inn í Kaldarsvél og þangað og var að hreyfa mig alveg þar sko en já, ég fyrir að vinna í matreiðslunni og ég er að byrja barnsegnir þarna og þegar ég er útskrifast þá er ég komin með eitt barn, frumburðið minn strák og annað á leiðinni. Ég útskrifast þarna 97, næsta barn er 98, svo á ég þriðja barn 2001 og fjóra barn 2003. Þannig ég á 4 börn, yndislu börn sem eru búin að gera mig að afa í dag, ekki öll þó.
Þannig að meðan verðt starfandi í matreiðslunni orðið að smakka og svona, en þú ert ekkert, þá ekkert mjög upptekin að því að vera ykkurum kúrum og átökum og slis þá, fólk er oft mjög upptekið að þessu?
Jú, svo líður og býður ég mörgum og setna þegar ég er komið með all fjór börnin og svona þá fer ég að prófa danska kúrin og ég prófa hörbóla ég næ alltaf bara frábærum árangur af því að ég er kappsamur.
Já.
Skilurðu? Mm-hmm. En sko það sem ég gerði kannski á 3 mánuðum eða 4 mánuðum, það kom á mig á 1.5 mánuði eða helmingist þetta tíma aftur, skilurðu?
Já.
Þannig að óhemjugangurinn í mat og svo setna mér drykk er bara algjör, þannig ég er bara svolítið stjórnlaus frá uppvexti og fram á mín efri ár, sko, eða fram á miðan aldur, sko, þessi ekki efri ár, ég hef ekki komin efri árum sem betur fyrir.
Sko, hvenær mannst þú eftir því fyrst að það væri hægt að fara í svona efnaskipta aðgerð, hérna, of þingdar?
Ég var bara eiginlega ekkert meðvitaður það þegar, sko, þegar ég er svo komin til Danmerkur, ég flytti til Danmerkur 2008, og þá fer ég svona að heyra af þessu og ég hérna var svona búin að leita bæði lækna og sálfræðings og geðlækna og annars slíkt yfir því hvað ég væri dapur og annars slíkt og sveiflóttur í skapi og hvað maður kalla það svo sem en það sko þá fer ég svona að tengja við uppið er þetta nú kannski vegna þess að ég er orðin of þungur þarna og ég spring nú svo svolítið út bara eins og blóm í haga bara áðurinn ég flytti Danmörkur og svo bæti ég gráða hann svart þegar ég flytti Danmörkur en ég kem inn á það setna hvers vegna það svo er en matur var alltaf svona stóri skantar og ég er orðin þreyttur á þessu, hvernig ég er bæði í skapi og depur og annars líkt og ég fer að tengja þetta við þetta sem mögulega ofþyngdin og það hugsa mér hvað geti gert í þeim efnum því ég hef nú búin að prófa vera þessi, eins og ég kýsa kallaða bara, fullir verðingu fyrir því að ég kallað mig og hef kallað mig að ég var þessi jójó feitabóla eins og svo margir hafa orðað á. Og búin að taka mig mörg kíló og fylla á tankin aftur og þannig að ég fer svona aðeins að lesa mig til í Danmörku og hvað sé til ráða og það er svolítið nýtt á þessum árum þessi gastric bypass aðgerð.
Já.
Og ég set mig í samband við læknir mitt í hóp og það sem ég var búsettur og hún segir sko að ég sé of vel á mig komin líkamlega til þess að fara í þessa aðgerð. Ég sé ekki farin að feila í hnjám eða mjöðnum eða baki eða öðru slíku að ég hafi ekki í þess aðgerð að gera. Og ég með þrjósku mínu og ég kýs að kalla ákveðni frekju líka segi við læknina að ég lust ekki á svona laga því að sko annarkvort fá ég að fara í þessa aðgerð því ég sé búin að prófa marga kúra eða ég verði einfallega bara baki á danska heilbrigðiskerfinu. Og það sé þá verið að ég raun að bíða eftir því að hnéin meðmennar bakið og allt þetta farið að klikka þannig en ég farið að vera bara byrðið á danska kerfinu og ánýtist einhverja efna sem ég þarf að gleypa til þess að halda niður í verkjum og öðru slík og ég vilji það ekki, ég vil ekki fara þangað.
Einmitt. Og það þá þannig út í Danmörk að þarf fólk að vera orðið bara einmitt, bara með stóðkerfið í rugli og svona til þess að...
Já, miðað við þetta sem ég fæ þarna í þessu spjallu við læknin, sko, og þá virðist það vera staðan að menn þurfa að vera actually orðni bara svolítið sjúklingar áður en að þeir fá að fara þangað. En það líður og býður, ég býð hana að endur skoða sitt mál og óska þetta tíma, viku setna eða eitthvað svo leðis, þegar ég kem til hennar og hún segist hafa haft samband við hérna, private hospital í Væle um mig og sem sagt, þetta sé on að ég fá að fara í þessa aðgerð gegn þeirra skilmálum.
Já.
Og skilmálarnir á þessum tíma þegar að þeir setja sig svo í samband við mig eru þannig hljóðandi að ég varð að sýna fram á það sjálfur með því að hausinn væri komin á réttan stað að ég er að létta mig á eigin forsendum 10% af heildar þyngd. Og því var hátt að þannig að sem sagt, ég hringi inn tölurnar þegar að verður ákveðið að ég fái þessa aðgerð og svo verði ég að hringja í nýja tölur viku fresti en ég verði svo bara að finna lausnin á því og eftir á að hyggja og þú hún sagði með það næringafræðingur það var til þess að höfuð myndi fylgja kviði skilur það.
Já og þið treysta því alveg að fólk bara hringi og segi satt rétt frá?
Já því að sko svo sem sagt já og því að það þýðir raun ekkert að fara með en ósamundi vegna þess að þegar að þú hringi svo inn tölutnar og þau sjá tölutnar lækka þá gefin aðgerðadagur eða viðtalsdagur öllu heldur og þú færið viðtal og svo færðu bara ef þú nær þessu tilsetta árang og þá færðu bara aðgerðin nokkur dögum seinna
Hann þetta hljómar svona þetta nokkuð ólíkt allavega því eins og þetta hérna á Íslandi með eins og Reykjalund og allt það þannig að þetta ekki svona beinlínis prógram að svo þú færið inn með einhverjum hóp?
Nei, alls ekki. Þarna fer ég bara inn á eigin forsöndum og ég fer inn á þeim forsöndum að ég sé búin að undirbúa mig andlega fyrir það og með því móti að einmitt taka á þessum 10% til þess að fá hina hjálpina.
Já.
Sem og verður vegna þess að eins og ég sagði það, ég var kapsam maður í þess að losa mig við þarna einn 10% af þessum tíma eru rúm um 14 kíló, tæm 14 kíló og ég spurður að hvað ég ætla að taka langan tíma í það og ég hugsa með mér með það að ég var búin að taka mig mörgusinn 20 kíló á einhverju kúrum og ég var bara góðu með mér og segist að taka bara 1 kíló á viku, ég verði komin til þeirra eftir 13 vikur og þeim fannst það mjög raunhæft, segja bara nei, þetta gengur ekki svona hvað ætlar að taka langan tíma í þetta ég var að segja það, segja ég og bara með þrjóskuna, ég ætla að taka 13 vikur í þetta svo sem sagt, ringi ég eftir 11 vikur þá er ég búin að taka mér þessi 13 kíló og ég fæ að koma viðtal kem á vigtin og sína og sanna það að vigtin stóðst og ég fæ bara grænt ljóst um dögum setna á þau komið aðgerð.
Já, þannig þetta tekst, þú tekur að þessi kíló og þetta átti að vera þeirra mæli hverða á hausinu væri að fylgja með og svona mm-hmm. en fekkstu aðganga að einhverjum var einhverjum sálfræðingar sem rættu við eitthvað svoleiðis í þessu ferli eða
ekki sálfræðingar, nei það næringafræðingur sem að tekur við mér, það lækni sem tekur við mér Já. Og ég frættur alveg út í hefðu óendalega það að þarna sé aðgerðaferðinni sem að er frekar nýja nálinni og það sé ekki komin neinn svona engar haldbærar rannsóknir á það hver niðurstaðan eftir x mörg ára en það aðgerðin ekki búin að standa lengi yfir eða ekki vera í framkvæmt lengi hérna á Norðurlöndum þegar ég fer í hann mm. og ég fæ bara upplýsingunum það hvernig sé best að undirbúa mig áður en ég kemur aðgerðina og svo framvegis ég fer bara algjörlega eftir bókinni
Já.
Ég ákveð með mína þekkingu að mata gerða að hérna útbúa mér í desilítra mála bara desilítra skamta inn í fristi af alls konar mögsúpum og sóðsúpum til að byrja með og mögsúpum svona til þess að því að svoðið að fyrsta sem að maður kemur niður eftir svona aðgerð og svo það naukið og þú þekkir þetta nú svona kannski
Jú, einmitt
Þannig en ég fer algjörlega eftir bókinni hvað þetta var þar og hérna ég fer í gegnum aðgerðina og ég man það að sko ég var varað við því að reyna ekki að fara út í mataræði sem að hérna ég var vanur feitmeti og rjómi og smjör og allt þetta dóttvegna þess að það myndi geta fyllt í alveg gríðalegu sásveiki og svo raunin það voru það sem þeir kalla dumplings að hérna það verður einhver viðsnúningur í maganum ef að maður fær þessa feitmeti fljótlega eftir og því fylgja ofboðslegi kviðverkir og svitakóf gríðalegt
Já, já Og á þessum tíma ef þú ferði í hjáveitu var byrjað að gera einhverja fleiri aðgerðir þessu ermi eða eitthvað annað þarna eða er þetta bara sama tíma að fóru hvernig náttir í hjáveitu fyrst hérna á Íslandi en svona meira komið eftir það
Ég hafði aldrei heyrt um ermi, magaermi eða eitthvað, og ég þekk ekki greinamunin á þessu en það í dag, sko, okay. þegar ég fer í þessa aðgerð. Mm-hmm. Nema hvað að þegar ég flytt svo til Íslands 2014 aftur, sko, þá ég farin að heyra um einhverja ermi og eitthvað og svo náttúrulega bara núna upp á síðustlega ár, þá það verðist þetta að vera bara tísku bylgja.
Já.
Það er allir farið í ermi, en það verðist ekki vera eins og ég upplifa það. Það virðist ekki vera sko að það þurfi að fá hausinn til þess að fylgja með sko. Það sé bara ef þú átt peninga þá getur bara keftir þess aðgerð og svo sé bara allt blessað og gott og blessað skilur við.
Já, það er allavega hérna á Íslandi, það er hægt nefnilega einmitt að borga sig gegnum svona á einkastofu eða fara gegnum bara sjúkratryggingar og þá er náttúrulega Reykjalundur eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Þetta var væntalega hægt út í Danmörku líka að bara kaupa sig gegnum aðgerð en veistu þið þess, eru þeir eitthvað strangari samt? Getur hver sem er innan gæslappa bara borga fyrir aðgerð?
Sko, ef þú ætlar að fá danska heilbrigðiskerfi til þess að borga þetta þá þarftu að vera orðin obese eða BMI stuðli þarf að vera orðin mjög hár
Já.
Og ég man það að þarna stuttu eftir að ég fæ aðgerð en þá var BMI stuðlin hækkar, þú sér það að það að ég skuli fá þetta greitt að danska ríkinu þurfti þýtti það að ég var orðin 140 kíló
mm-hmm.
og ef að sem sagt ef ég tæki með af breytingun sem áttu sér stað að BMI stöðullin hann var hækkaður þannig að fljótlega eftir að ég fæ aðgerðina
mm-hmm.
þá hefði ég þurfti að vera komin yfir 160 kíló til að fá danska kerfi til að borga aðgerðina
Já
Það er ímyndar hvað þetta er rosalegt stökk.
Já, heldur betur að þú talar líka hann að þeir ætliðu nú ekki að leipa þar í þetta fyrst að þú varst ekki með nógu
lasta
að
stokkina
við og ítlaðu
sko,
komin og að maður sé ekki nógu ítlaðu sér komin ef maður er 150 kíló að þeirra, þú erum nú að vera orðin bættun og tíu hérna til þess að við hérna til þess að
20 í rauninu
já,
sko, ég er þarna bara alveg á mörkunum
mm.
Ég rétt komin yfir mörkin að þeir borgi. Ég komin í þann stað, á þann stað að þeir borgi. En það virtist ekki verið nóg. Það voru of margir sem komast auðvitað á þann stað að vera orðnir 140 kíló og svo að þeir fengið þetta greitt, niður greitt. Þannig að danska ríki ákveður að hækka stöðurinn. Til að draga úr kostnaði ríkisins á aðgerðum vegna stærðar á fólki, ástæða.
Já, nú auðvitað sem ástæðan, það hefur þú nú kannski ekki samanburinn á því að fara í svona aðgerð á Íslandi og í Danmörku, en hvernig fannst það svona ferlið almennt í Danmörku með þetta?
Sko, nú hef ég bara aðeins hlerað hver eftirfylgni er hérna á Íslandi eftir svona aðgerðir og þannig er alveg gjör ólíkt svona eins og ég allan að heita vegna þess að ég er látum koma eftir aðgerð á 4 vikna fresti næstu 3 mánuði
Já.
Í tjekk og tjekku á sárum, skipt á sárum og svo framvegis og framvegis. Þegar að 3 mánuðir liðnir þá kem ég aftur að 6 mánuði liðnum, þegar að 6 mánuði liðnir þá er það ár og svo á ársfresti þá getur 3 frekar 4 ár úr lið
Já,
sem að ég er í eftirfylgni.
Já, og þetta er eftirfylgni bara með það í huga, það verður að fá þau þannig að þú varst í svona aðgerð, þú ert ekki að koma bara ykkur blóðpröfu og fer síðan heim.
Nei, bara ekkert svolega, þú veist, jú, það var tekið blóðpröfur og annars slíkt, skilur en þetta var bara konseptið, ef ég má segja konseptið, eða þetta var uppskriftin af því hvernig þeir vildu fylgja mér eftir. En svo þegar það sem sagt, þegar ég útskrifast, þá er ég áfram bara með aðra handbók um hverju þeir mæla með, þú veist, í sambandi við mataræði, í sambandi við að fylgjast með bara líkamanum áfram, bara rétt eins og við förum með bílinn í smurningu og þá setja þeir þetta bara upp svoleiðis.
Já.
Það er gott að fara í tjekku ásæða 2 ára fresti, láta mæla þetta.
Mm-hmm.
Og núna er orðin sko, hvað segi, ég fór ekki gegnum þess að ekki 2011, þannig að það er orðin 13 ár síðan.
Já.
Og ég er búinn að fara reglulega alltaf í skoðun síðan. Og ég er núna til dæmis bara nýbúin að vera í tjekki og þetta hefur gert það verkum að stundum hefur komið í ljós og með vantar játni líkamann, þá teki játni ákveðin langa tíma, er í föstu sambandi við minn heimilislækni, það hefur komið í ljós og með vantar D-vitamín, þá teki það. Þú veist, þetta er bara til þess að ég fungeri rétt að ég geri þetta.
Er svona fljótlega eftir aðgerðina, hvernig svona leiðir bara þegar þú varst í öllu þessum sko, fljótandi og maukvæði og svo leiðis?
Ég sko, nú er þetta náttúrulega svolítið látt við einhvernar en ég man alveg vel eftir því hvað þetta var skrítið að magasekkurinn væri bara honum fullur eftir desilítra einhverju soði.
Já.
Og svo leiðis og mér var gert grein fyrir því bara í bæklingum sem fylgdi að þú veist ef að ég ætla að fara að reyna að þvinga mig að borða meira heldur en actually líka mér sagði til að þá mætti ég að það hætt og maður að segja eitthvað að fara að stækka aftur og þá var mjög að gera grein fyrir öllu því sem gæti gerst.
Já.
Mm-hmm. En mjög líka gefi skýrskilaboð hvað er best að gera til þess að viðhalda árangri
mm-hmm.
sem að ég klálega náði að nýta mér betur heldur en að fara að stækka inn í magasekkin.
Já.
Ég er ennþá tiltölulega óbreyttur, jú, ég er nú aðeins tekið á mig, en það er líka bara allt í lagi, ég mátti alveg taka aðeins á mig aftur því að ég var svolítið bara eins og sjúklingur þarna á 10 mánuðum eftir aðgerð og ég á myndir alveg sko á mánaða fresti frá aðgerð sem að hérna, hægt er að sjá hver breytingi verður á mér líkanlega, sem sagt, visuallt sko.
Já, einmitt, þannig er alltaf talað það líka að, og það er náttúrulega bara þannig að fólk léttist fyrst of mikið, fólk fer of mikið niður og svo jafnar þetta sig að þessi.
Já, það er eins og líka með stoppi bara þegar hann segir þinn rétti BMI stöðli komin
Já.
Og þá er eins og líka með stoppi og þá tekur uppbyggingin sér á uppbyggingin sér stað í rauninu, þá þarf maður að fara náði vöðvamassan aftur og þetta sko. Maður fær ekki rönt við rist þess að fyrstu 10 mánuði eins og ég upplifði það.
Nei, nákvæmlega. En svona núna þegar við hugsaðum tilbaka, ef við slúla svolítið síðan þetta var á svolítið, en varstu bara sáttur með það hvernig danska heilbrigðiskerfið tók á þessu, undirbúningur og allt það?
Já, klárlega, mjög sáttur. Mm-hmm. Ég fannst þetta virkaði fyrir mig eins og Já. Þeir settu þetta upp.
Mm-hmm.
Og hérna hef lítið kynnt mér þetta sem að hefur átt sér stað hérna á Íslandi en það sem ég svo sem kannski teki hvað mest eftir í umræðinni
Já.
Það er hvað þeir sem fari í þessa aðgerð og jafnvel kosta sér sjálfur inn í þessa aðgerð ætlast til að heilbrigðiskerfið geri fyrir þau
Já
Skilur þau?
Mm-hmm.
Þá er ég að tala hérna þú veist af hverju var ekki hringt í mig og mér sagt að koma í blóðpröfu af hverju ekki hringt í mig og sagt að ég ætti að koma og tjekka á hinn eða tjekka á þessu
mm-hmm.
þú veist ég minnist þess ekki að þessi hringt frá dekkjavextanum og sagt að ég að koma að skipta dekk þegar komið vetur eða þessi skipta dekk þegar komið sumar skilurðu þetta
nei.
Er á minni ábyrð ég ákveða á þessum tíma að fara í þessa aðgjör hvort ég kosta mig í gegnum hana sjálfur eða hvort að ég fæ hann að greita niður að danska ríkinu svo í þessu tilfelli en ábyrðin alltaf mín
algjörlega, fólk og, sagt þegar það fer í aðgerðin og hvar sem það það fær upplýsingar á ársfresti þarf að gera þetta og hafa samband og svona já. Það þetta enginn sem að fólk heilbrigðiskerfið hefur nú kannski alveg nógan að gera heldur og hringi fólk að segja því að mæta
já, nú sér í lagi með öllan niðurskur sem á sér stað í heilbrigðiskerfinu hér á Íslandi sem dæmi en það gleymist oft í umræðinu sko. Ok, ég á fullt af peningum til þess að kaupa mig gegnum aðgerðina
mm-hmm.
Það þýðir það að ég ekki tilbúin til þess að leggja neitt á mig til þess að höfuðu fylgi með
mm-hmm.
bara opna veski og teka aðgerðina en ég ekki tilbúin til þess að leggja það á mig að fylgja leiðsögninni sem fylgir því að hafa mig eftir leiðsögn til þess að mér gangi vel í framhald en það því miður þá þekk ég allt og marga sem hafa farið í gegnum þess aðgerð sem ég og þú hafum farið í
mm-hmm.
og þeir voru bara orðnir stórir aftur á nýju Íslandsmeti
Já, ég get alveg tengt það, ég þekki alveg nokkra svo leiðis líka
sem er rosalega sorglegt
Já, þannig að gallin eða leinan gæðslappi við þetta er að sko, eftir þess aðgerð sko, fyrstu tvö árin fólk getur ekki gert annað en að léttast þú veist sama hvað þú gerir sama mm-hmm. hvað sem ekki þú sukkar mm-hmm. þú getur ekki gert annað en að léttast og þá getur það gerst að það fái fólk til að halda þetta sé ekkert mál, bara var ok ég þarf ekki að gera, ég bara halda áfram mínum sama lífstíl og svona en svo þeirra hérna efnaskiptin eiga að fara setjast eða þetta er svo kallað að rísetta á efnaskiptin
mm-hmm.
þá kannski missir fólk svolítið af því
Já Og ég jafnvel ekki byrjað að hreyfa sig þú veist gera eitthvað annað heldur en það vant að gera mm-hmm. eins og ég passaði mig gríðarlega mikið á ég fór út að ganga og svo þegar ég var komin á þann stað að geta farið að skokka þá fór ég þangað til þess að eins og stóð í bæklinginu þú þarft að hreyfa þig þú þarft að stunda ákveðna hreyfingu til þess að húðin fylgi á eftir
Já.
Og það það sem að ég hrættist líka fyrir honum þetta stór mér langaði ekki til þess að vera með sko man boots eða boobs eða eitthvað skilur svoleiðis eina sem ég sá eftir sem betur fer það var að skinnið á maganum á mér þar sem ég var hvað breiðastur
mm-hmm.
það fylgdi ekki að prata eftir ég var alveg með lausa húð og svoleiðis mm-hmm. en ég fekk ekki lavandi víst, skinn á brjóstum eða annarstaðar eða lærum eða höndum eða slíkt
mm-hmm.
en það var að því ég bara fylgdi ritualinu eins og ég kýsa að kalla það ég bara hreyfði mig og ég gerði það sem ég var uppalagt að gera
mm-hmm. Einmitt en þú talaði það að þú bara strax á örnu barnsaldri þróaði með matarfík og hún fylgið þér á fullorðinsárin svo mm-hmm. ferði í aðgerðina kannski eflaust erfitt að viðhalda matarfíkn eftir svona aðgerð en samt það maður veit aldrei hvernig er það eins og við því að ofta tala þegar fólk með fíkn í eitthvað ef það næra að losa sig við hana þá kemur alltaf eitthvað eða getur það gerst eitthvað annað kemur í staðinn hvernig myndir þú segja mig það hjá þér?
Já, ég get alveg sagt þessu á því
Já.
Vist þú spurði að hérna það engin lýi ein fíkn tekur við af annari ef að maður með eitthvað sár sem að maður tekur með sér inn á unglingsárin og þaðan upp í fullorðinsárin að hérna að þegar öll eru botni kvost að þá var þunglindi og skap misbrestur í skap öðru slíku ekki endilega ofþyngdinni að kenna. En það var annar lítill púki sem að sagði mér að það væri hugsanlega ofþyngdin að kenna að ég væri eins og ég væri. Ég var í dapur þennan daginn og annað. Mm-hmm. En það var alkoholismi. Það kemur á daginn að sko þegar ég búin að vera 6-7 mánuði frá, já, sérst, að líða 6-7 mánuði frá því að ég fyrir gegnum þessa aðgerð að ég hef ekki neitt áfengis vegna þess að líka minn gat ekki tekið við því. Mm-hmm. Að ég var farin frekar að stelast í það og taka svitanum og öllu því sem fylgdi að fá mér frekar ein áfengan drykk heldur en að nærast. Ja. Því það var ekki pláss fyrir hvortveggja. Mm-hmm. Og þarna í rauninni kviknar bara á eins og ég skilgreini það í dag, þú veist. Í uppvextinum þá el ég með mér ákveðina meðvirkni,
já.
Sökum aðstæðina á heimili.
Mm-hmm.
Meðvirknin verður þess valdandi að ég finn mér deyfilið. Deyfilið verður matur.
Já.
Maturinn kallar fram einhverja þægilega tilfinningu sem að ég næja bæla niður eitthvað sem að ég kann ekki að vinna úr, sem er dýpra innan með mér. Þegar ég svo laus eða þegar ég get ekki lengur fóður að þann fíkil, að þá tekur við áfengið sem að er í rauninni líka afleiðing meðverkninar. Já. Það er bara önnur fík eins og bent er áfengur. Þar el ég með mér áfram bara alkoholismann og ég fer að neyta áfengis í of miklu magni, ég fer að neyta áfengis daglega og það verður úr að ég hérna játa mig sigraðan þegar ég flytt hér til Íslands eða ári eftir ég flytt hér til Íslands 2015 þá játa ég mig sigraðan og hafði ekki stjórn lengur á drykkjunni og leita mér aðstöðar þar og fagna ef að guð lofar bara 9 ára eitrú mennsku núna á þessu ári setna á þessu ári
Sikkilega vel gert
Já, þannig að til að gera langa sögu stutta þá þetta nú Það sem ég hef fram að færa í þessu, sko, það tekur ein fíkn við öðru og maður má passa sig, sko. Margir vildu nú meina að ég væri farin í hreyfi fíknina, en ég var ekki alveg tilbúin til þess að samþykja það. Jú, ég var duglegur og hef verið duglegur núna síðustlegin ára að hreyfa mig og farið í ultramarathon utan við hlaup alls konar, laugavegin og þess áttar. En hreyfingin hefur einhvern veginn á það halda bara minni geðheilsu stabíli.
Já, algjörlega. Og líka þannig eins og með, bara eins og maður þekkir með fólk sem að einmitt á í áfengis vandamálum að stríða að það er oft mjög seint sjálft að áttast á því að áfengið sé í rauninni vandamálið.
Já, og sjúkdómunin alkoholismi er bara þannig fengjandi. Hann segir þér actually að það sé allt annað að í lífinu heldur en actually sko áfengisk fíkn. Það er bara svona.
Mm-hmm.
Það er bara þessi bóki sem er alltaf að selja. Já, þú borðar of mikið. Já, þú hreyfir þig of mikið.
Mm-hmm.
Já, þú spilar í spilakössum of mikið. Að hver sem fíknin kann að heita, mm-hmm. kynvís með það, bara nefndu það.
Já.
Alkoholismin er bara þannig þengjandi, hann bendir á allt annað heldur en það sem actually er.
Já. Mm-hmm. Þannig að þú tekur annars undriðið hjá eftir við sagðir áðan þetta með að áðurinu ferði aðgerðina, þá ertu svolítið að hugsa bara það er allt betra þegar ég búin að fara í þessi aðgerð þegar eru búin að léttast.
Já, ég einmitt. Ég púkin á eftirnámi sagði mér það að ef ég færi nú í þessi aðgerða þá er það nú lífið bara miklu betra. Sko.
Já.
En raunin var samt ekki svo. Jú, það var léttara. Ég gæti farið að reyma skónaði mínum góða móti aðeins og ég gæti farið út að laupa og ég gæti farið, þú veist, í fatnað sem að svona var hægt að kaupa í búðinni meðal, þú veist, þessa almenningsstærðir, skulum við kalla það. En það tók bara annað við og ég búin að uppljósta ykkur það að bera varast það og ég hef heyrt fleiri dæmi en mitt eigið mm-hmm. um að alkoholisminn hafi tekið völdin eftir að minn hafi farið hvort hvort sem það í gastric bypass eða maðurmi.
Já, nákvæmlega. Einhvern veginn hefur meira heyrt þetta geti verið með sko hjáveituna af því að þarna eru sko hvernig á maður útkýrði það það bara breyting á
görnum það sem Já, það náttúrulega smágirnin, smáþarma, það náttúrulega sneitt frá hér 90% af þeim, rétt eins og maður seknum þegar við förum í þess aðgerð, skiljum við. Að þú þarft rosalega lítið, til þess að fá vímuna eða fá áhrifin, vegna þess að það ekki þetta niðurbrotsferli sem á sér stað í smágirninu.
Nei, einmitt.
Og ég hef alveg heyrt það að fólk hefur alveg talað um það. Já, þetta rosa lúksus, ég þarf að drekka svo lítið núna eftir ég fór í þess að maga ermi, sko. Ég finn bara á mig strax.
Já.
Þú veist, maður hefur heyrt alveg þess.
Já, já, algjörlega. Algjörlega. Hvað myndirðu segja sem þegar það sleppt samt aðgerðinni og ef það hefur verið hluti sem hefur ekki verið inn í myndinni að vera svona og þetta lýsa því, hvað heldur þú væri í dag án aðgerðinnar?
Já, þetta rosalega stór spurning, Gunni, því að náttúrulega maður veit ekki sína ævi fyrir en öll hver dag telur, nýtt augnablik og nýja minningar.
Já.
En sko, eins og var fyrir mér komið þarna, ég var orðin alveg rosalega þungur andlega þegar að ég tek þessa ákvörðun að fara þarna og það hægt að sjá það bara á myndum hvað ég þungu til augnana og baugar og þú veist, ég bara ekki góðum stað þarna, sko.
Já.
Ef að þetta hefði ekki orðið lausnin á þessum tíma, þá ekkert vissum að ég sé að hefði væri hérna með ykkur í dag, sko. Ég geti alveg hafa farið, sko, hamförum í drykju bara út í Danmörku eins og ég var orðin slæmur, ég var orðin dagdrykkjum að þar, þó ég væri að sinna vinna og öru slíku, en þá var þetta farið að þöglast fyrir mér.
Já. Mm-hmm.
Og hver veit, nefnum að maður væri bara komin sjöfettin undir vegna þessa, alkoholistinn minn hefði farið með maður þangað sem að er oft raunin, nefnum að menn taki á því.
Mm-hmm.
Ég myndi ekki útiloka það, sættast að segja.
Nei.
En ég held að aðgerðin var klárlega mind-opener fyrir mér fíkn í generalt.
Já.
Bara yfir höfuð, sko, að ein fíkn fóður aðra fíkn eða fíknistöðin í höfðinu á okkur, hún virkar á svo margan hátt.
En já, maður komin nokkuð mörg ár síðan þú ferði þetta ferli allt saman. Sko, eitthvað svo hefði vilja gera öðruvísi með aðgerðina? Eitthvað svona fyrst er þetta bara að hafa allt saman gengið vel?
Sko, þetta hefur gengið mjög vel af því að eins og ég sagði fyrr í samtalun og ég fór algjörlega eftir bókinni og ég fór spjótlega í það að segja sjálfum með það þegar ég var boðið í fermingaveisluna með öllum rjómatertunum eða alla rjómasósutun og allt þetta þessum tíma. Ég bara tók þá stefnu að segja við sjálfa mig, þú veist, Rabbi, þú ert búin með þennan skammt í lífinu, þú ert búin með þennan kafla. Nú ert þú bara að byrja nýjan kafla, ég ertu svolítið að tala mig út úr aðstæðanum og geri enn, þú veist, ég þarf ennþá að beita mig ákveðinum aga til þess að halda þeim lífsstandard sem ég hef öðlast.
Já, einmitt.
En ég sko, eina sem ég sé eftir ef ég á að telja upp eitthvað, þá sakna ég þess mest að geta ekki borðað jafn mikið að skýri og mér langa til, sko.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Því að mjólkum verður fara bara nefnir ekki vel í þeim og hafa aldrei gert frá þessari aðgerð.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sko, þannig að það ekki að heyra samt svona að þeim að ræði við það ekki neinn eftir sjá eftir með það að hafa farið í aðgerðina.
Bara ekki með nokkur einasta móti. Ég bara afar þakkláttu fyrir að hafa stigið þetta skrifið mínu lífi þarna. Fyrir 13 árum síðan. Þetta var klálega gæfuspor í mínu lífi.
Mm-hmm. Sko, það oft talað hérna á Íslandi, sko, fordóma í heilbrigðiskerfi. Var slúið eitthvað var við svoleiðis í heilbrigðiskerfinu í Danmörku?
Ekki á nokkurn hátt.
Ekki á nokkurn hátt, nei.
Nei.
Mm-hmm.
Ekki á nokkurn hátt.
Mm-hmm. En Rabbi, hvernig er annars bara lífið í dag?
Já, lífið í dag. það einfaldlega bara algjörlega dásamlegt.
Mm-hmm.
Ég búin að takast á við, þú veist, ofþyngdina, ég búin að takast á við áfengið, ég sagði skilu við nikotín fyrir rúmum 3 árum síðan líka, mm-hmm. ég búin að taka háskólanám og var að skila lokaritgerðina bara rétt í því sem að við byrjaði þetta samtal, ítti ég á send af lokaritgerð og komið með sem þetta að fara útskrifast með stjórnum með hérna BA í stjórnum ferðarþjónustu og móttöku gesta. Þetta er bara draumur sem að ég óra ekki fyrir að ég gæti orðið láti verða veruleika.
Mm-hmm.
Ég á yndislega konu og yndislega börn, ég á 4 mér blóðborin og 1 skátóttir og mm-hmm. ég á 4 afastráka. Lífið bara dásamlegt og ég fagna hverjum deginu sem ég fæ.
En Rabbi, sko, ég hef aðeins komið inn á því þáttunum að hef gengið tölu þetta verð að fá kallmenn til þess að segja sögusina hér. Bara ekkert mál fyrir þig að vilja stíga fram?
Nei, bara ekki á nokkurt einasta hátt. Alls ekki.
Nei.
Svo lengi sem ég get látið gott af mér leiða þá ger ég það.
Mm-hmm.
Ég held að það skilir bara bestum árangri að hérna vera sjálfur sér trúr og gefa af sér.
Já, algjörlega. Má ekki hljóma þannig í samfélaginu eins og offita og það að færi svona aðgerð sig eitthvað sem bara konur geri.
Nei, alls ekki. Og þú veist, ég hef alveg fengið spurningar á vinnustöðu, þú veist, hvernig var að fara í gegnum þetta og svo fara við svo frá við, sko.
Mm-hmm.
Og ég svara bara opinskátt og ég get tala fyrir opnum tjöldum með engum fyrirvara því að feiminin er engin þegar það kemur að þessu.
Rafn Heiðar Ingólfsson, Rabbi, kæra þakki fyrir að segja þína sögu.
Gunnar Ásgeirsson, þakka þér fyrir að leifa mér að segja mína sögu.
Virkilega áhuga verið að saga hjá honum Rafn Heiðar Ingólfsson sem að fóru gegnum magahjáutu gegnum danska heilbrigðiskerfið. Og áhugavert sem hann segir líka að stundum á þannig þegar að ja, fólk í einhverju yfirþyngd, þá heldur mann stundum kannski það leið og yfirþyngdin farin, þá sé öll vandamál úr sögunni. En þannig að það bara alls ekkit alltaf þannig að bara það eitt að fara í svona aðgerð og maður léttist að þá sé öll heimsins vandamál úr sögunni. En þetta hlaðarpið litli malakúturinn og sjálfur heiti ég Gunnar Áskeirsson, ég þakka bara kærlega fyrir mig í dag og enn og aftur minni á netfangið gunsi@gunsi.is ef þú vilt segja þína sögu hér í þættunum, svo má auðvitað bara senda mig líka skilaboð á Instagram ef ykkur finnst það betra. Það hefur verið að færast aukana, fólk skrifir mér bara þar. En svo bara heyrðust aftur næsta 3. dag, takk og bless í dag.